xisbigan oo xilli xilliyada ka mid ah lama jeerin jiray markii uu hoggaanka u hayay Nelson Mandela, isla markaana loo nisbayn jiray shamac baxay oo rajo u ah dadka madow ee aqlabiyadda ka ah dalkaasi, kadib markii uu soo dhammaaday midabta koorkii waddankaasi ka jiray sannadkii 1994 ayaa sumcaddan xisbigan ANC ay soo waajaheen arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqo la'aan, saboolnimo baahsan, burbur qaar ka mid ah adeegyadii dowladda, iyo weliba in ka badan 10 sano oo ay soo ifbaxayeen fadeexado musuqmaasuq, kuwaasoo codbixiyaasha geliyay malaawaal. Madaxweyne Cyril Ramaphosa ayaa rajaynaya in 29-ka bishan May codka lagu ridayo sanaadiiqdu uu hoggaamin doono dib u doorashadiisa. Hase yeeshee, haddii xisbiga ANC ay lumiyaan aqlabiyadda baarlamaanka, ayay taasi ku qasbi doontaa in la sameeyo xukuumad wadaaga. Taas waa markii ugu horreysay dalkaasi arrintaasi laga sameeyo, islamarkaana caqabada gelin karta qaabaynta siyaasadda dalkan ugu horumarsan amaba ugu horreeya dhinaca dhaqaalaha ee qaaradda Afrika. Dalkaasi Koonfur Afrika ayaa si toosa aan u soo dooranayn madaxweynahooda, balse waxay u codeeyaan xisbiyada kuwaas oo kuraasta ka kala hela baarlamaanka marka loo eego codadka la dhiibtay, waxaana intaasi kadib ay sharci dejiyayaashu ay soo doortaan qofkii waddankaasi hoggaamin lahaa. Madaxweyne Ramaphosa ayaa xubin firfircoon ka soo ah xisbiga ANC tan iyo horaantii 1990-maadkii, isla markaana xilli xilliyada ka mid ah loo arkayay qofka beddelaya Nelson Mandela, waxaana uu siyaasadda uga baxay si uu u noqdo ganacsade ka hor intaana dib ugu soo laaban, oo aanu noqonin madaxweyne ku-xigeenka Koonfur Afrika sannadkii 2014-kii, waxaana uu madaxweyne dalkaasi ka noqday sannadkii 2018-kii kadib markii uu Jacob Zuma uu isku casilay cadaadis kaga iimi eeda musuq maasuq oo soo waajahay. Ramaphosa ayaa isku dayay inuu dib u dhiso sumcadda xisbiga ANC isagoo ka hortagaya xatooyada dowladda, hase yeeshee shaqo la'aanta ayaa korodhay oo gaadhay 230% intii uu madaxweynaha ka ahaa dalkaasi, taasoo ah heerka ugu sarreeya ee dunida. Xilli uu la daalaa dhacaya xakamaynta saboolnimada ayaa dhibaato xagga korontada ahi ay keentay in uu layrku uga damo. Guud ahaanba dalkana oo ay ku nool yihiin 260 milyan oo qof oo fashil ku yimi adeega korontada ee dowladda, taasoo si xun u dhaawacday dhaqaalaha iyo weliba sumcaddii madaxweyne Ramaphosa ee ahayd inuu yahay qofka hagaajin kara dhibaatooyinka ka jira Koonfur Afrika, iyadoo korontada dantayna loo arkay natiijada maamul xumo dhacday intii lagu guda jiray maamulka Zuma. Xisbiga ANC ayaa weli filaya inuu helo qayb weyn oo codadka ah, balse haddii uu helo wax ka yar 150 sida la filayo, ayaa u baahan doonaa inuu gacan ka helo oo uu xulafaysto xisbiyada kale si dib loogu soo doorto madaxweyne Ramaphosa oo haatan da'diisu ay tahay 77 jir. John Steen Hussein waa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ee Democratic Alliance, waxaana xisbigan dhexdhexaadka ah ee magaciisa loo soo gaabiyay DA uu ballan qaaday inuu Koonfur Afrika ka badbaadin doono. Waxa uu ku sheegay musuqmaasuqa iyo maamul xumada xisbiga ANC, balse weligood kuma aanay soo dhawaanin inay ku guuleystaan doorasho qaran, waxaana xisbigan DA uu ku guuleystay 22% doorashadii guud ee u dambeysay ee sannadkii 2019-kii, halka xisbiga ANC-na uu ka helay 26%. Xisbiga DA waxaa sida oo kale uu heshiis horudhaca la galay xisbiyada yaryar ee mucaaradka, iyagoo rajaynaya haddii codadkooda la isku daro ay suurtagal ka dhigi karto in ay helaan aqlabiyadda, isla markaana ay meesha ka saari karaan ama ay ka saari doonaan ANC. Laakiin dhammaantood waa in ay si weyn u kordhiyaan saamigooda, taasina waxaa loo arkaa mid aan suurtagal ahayn.